Tak jak bylo řečeno, dneska začínáme novou sérii z knihy Rut. Ta kniha Rut je taková malinká knížka ze Starého zákona, je to takový krátký příběh, lidi to mají hodně rádi, protože jednak je to krátký a jednak je tady v této knize taková i milostná zápletka, takže tady z této knihy se častokrát cituje na svatbách, tady ten slib té Rut, jak slibuje Noemi, že ji neopustí, ani kdyby měla umřít. Je to častokrát nějací literární kritikové, tuto knížku hodnotí jako takovou nejkrásnější milostnou novelu, která kdy byla napsána. My ale uvidíme, že tady v této knize jde víc než o nějakou milostnou zápletku nebo jenom o nějaký příběh jedné rodiny. My uvidíme, že tady v této knize jde o boží věrnost, o to, jak Bůh se stará o svůj nevěrný lid, jak Bůh pečuje o lidi, kteří sami jsou mu kolikrát nevěrní a zahořklí. A proto jsem vybral název této série Rut, boží starost o nevěrné. Můžete vidět za mnou takovou ilustraci, to je Noemi s Rut. To je téma té knihy, o to, jak se Bůh stará o nevěrné lidi, které jsme častokrát my všichni. Ten název toho dnešního kázání bude, že jinde je tráva zelenější. Tady tato první kapitola je o tom, že jako věřící lidé jsme častokrát v pokušení myslet si, že tráva bude někde za plotem, jinde bez Boha zelenější. A není to problém jenom nás věřících, ale kolikrát jako všichni lidé obecně si myslíme, že možná lidi někde jinde mají něco lepšího, než co mám já teď. Možná kdyby se měl podívat právě teďka na svůj život, na svoje vztahy, na svoje zaměstnání, máš někdy momenty, kdy si říkáš, že někde jinde by to bylo lepší? Že možná vztah s někým jiným by byl lepší? Že možná nějaká práce by byla lepší? Kde možná nejsou tolik konfliktní kolegové? Že možná nějaká jiná církev by byla lepší? Možná si říkáš, že kdybych měl víc peněz, mohl si koupit barák, nebo nové auto, nebo jedna lepší dovolenou, bylo by to lepší. Někdy si říkáme, že možná tam někde venku je tráva zelenější. I pokud jsme křesťané, tak možná si někdy napadneme, že život bez Boha by možná byl v něčem lehčí. Možná bychom nemuseli tolik zápasit s pocity viny. Možná bychom nemuseli některé věci odpírat. Možná bychom v životě mohli mít víc zábavy, nevím. Tohle to jsou myšlenky, které nám někdy tak problesknou hlavou, zvlášť když se nám nedaří a když to s Bohem není úplně jednoduchý. Možná ne vždycky, možná jste tady někteří, kterým se vám daří dobře a říkáte si, bez Boha by to nikde nebylo lepší. Ale někdy tohle je něco, co nás někdy napadne. Mě to někdy napadne, já si říkám, tyjo, kdybych nebyl věřící, možná bych nemusel být tolik mezi lidma, tyjo, já jsem introvert a někdy mě to vyčerpává. Možná bych na sobě nemusel být tolik s odpovědností jako kazatel. Jsou to takové myšlenky, které mě někdy napadnou, ale právě proto nám tady tato kniha má připomenout, že se nikdy nevyplatí hledat tu zelenější trávu jinde než u Boha. Ta Rut začíná příběhem rodiny, která to s Bohem neměla lehký. A proto se rozhodli hledat zelenější trávu jinde. Přičtu na začátek ještě první dva verše. Stalo se za dnu, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích. On, jeho žena i jeho dva synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Machlon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Tak my tady máme na úvod představenou tady tuto židovskou rodinu, která se rozhodla utéct z té země zaslíbené. Vidíme tady toho muže Elimeleka, který si vzal tady tuto ženu Noemi a společně měli dva syny, Machlona a Kiliona a vidíme, že kvůli hladu odcházejí z Izraele, z té země zaslíbené, do sousední země Moábu. Moab to byla země, která sousedila s Izraelem. A co je důležité říct, je, že tady tento úvod nám nedává jenom nějaké historické události. Jo? Nedává nám nějaké historické údaje, že se tak stalo roku, nevím, 1256 před Kristem, ale ukazuje nám na dobu, ve které se tady tento příběh odehrává. Ukazuje nám, v jakém kontextu se tady toto celé odehrávalo. Kdo trochu znáte Bibli, tak tady tento příběh navazuje na knihu Soudců a ta kniha Soudců je vlastně o tom, že Izraelci, že Židé přišli do té země zaslíbené, Židé tam bojovali s těma nepřátelama, ale že vlastně nakonec si všichni žili, jak chtěli. že v zemi nebyl žádný král a každý si dělal to, co je správné v jeho očích. Byla to možná v něčem taková doba, která je podobná jak dneska, kdy každý měl svůj vlastní názor a nebyl žádný král, každý si dělal, co chtěl. A byla to doba, která byla dost drsná. Byla to doba, kdy tam byla anarchie, bylo tam spousta krve prolití, Bůh posílal okolní národy a nepřátele na to, aby tam bojovali s Izraelem a kolikrát tam umíralo hodně lidí. Byla to fakt těžká doba. Nebylo to něco krátkodobého, bylo to něco dlouhodobého. V takovémto kontextu se odehrává příběh tady této rodiny, to je na začátek důležité říct. A ta druhá věc, kterou se tady dozvídáme, je, že v té zemi nastal hlad. A my jsme viděli už minule z toho proroka Agea, že hlad byl jedním z těch prostředků, kterým Bůh vychovával svůj lid. Že Bůh je tam přivedl do té země, slíbil jim, že když se budou držet jeho a jeho zákona, tak se jim bude dařit dobře, ale když ho opustí a budou uctívat jiný bohy, tak na ně sešle sucho, hlad a tak dále. A tohle to byla doba, kdy Bůh trestal zemi hladem. Protože my jsme viděli, lidi si dělali, co chtěli, nežili pro Boha, žili si podle sebe a Bůh na ně dopustil hlad. V takovémto kontextu se objevuje na scéně ta naše rodina. Je to rodina z judského Betléma. Betlém leží kousek jižně od Jeruzaléma na jihu Izraele. A je to trochu paradox, protože to jméno Betlém v hebrejštině znamená dům chleba. Jo, Bet Lechem, dům chleba v hebrejštině, kde žádný chleba nebyl. Měli tam hlad, nebylo co k jídlu. A ten Elimelech jako zodpovědný otec tady tuto situaci chce řešit. Chce, aby jeho rodina přežila, chce, aby se jeho děti měly dobře. A kdo jste někdy zkoušeli vychovávat děti, když jsou hladoví nebo unavení, tak víte, že to moc nefunguje. Že když děti nemají co do úst, tak s něma není žádná řeč. Je to těžký a tady ten otec chtěl udělat to, co bude pro jeho rodinu to nejlepší. A možná to vypadá, že logicky na tom rozhodnutí nebylo nic špatného. Slyšel, že tam vedle je nějaký chleba, tak půjdeme tam, protože tam mají co k jídlu. Na první pohled to vypadá jako rozumné řešení. Otec, co chce zaopatřit svoji rodinu, neváhá se kvůli tomu udělat i těžké rozhodnutí. Ale ten problém je, když se na to podíváte z toho božího pohledu. Ten problém je, že Elimelech byl Žid a to boží povolání pro Židy v té době bylo zůstat v té zemi zaslíbené. Bůh je vyvedl z toho otroctví v Egyptě, kde byli, aby jim dal svobodný domov v Izraeli. Židé měli žít v té zemi, držet se Boha, držet se jeho zákona a Elimelech z této země prchá pryč. Jde to zkusit jinam. Jde to zkusit na Moábská pole, kde to vypadalo, že ta tráva je zelenější. A znovu i to Elimelechovo jméno je trošku paradox, protože Elimelech v hebrejštině znamená můj Bůh je můj král. Přitom to vypadá spíš, že Elimelech je tady králem vlastního života. Nehledí na boží vůli, nehledí na nějaký boží plán se zemí zaslíbenou, ale odchází na ta moábská pole, kde je ta tráva zelenější, odchází do Moábu, který byl zapřísáhlým nepřítelem Izraele. Moáb, kdo jste někdy četli Bibli, tak víte, že to nebyla úplně země, která by byla asi nejvíc top na výchovu věřících dětí. Že byl to národ, který de facto vznikl z incestu. A když Izrael procházel pouští, tak moábský král si tam najal proroka Biláma, aby Izrael proklel. Byly to moábské ženy, které svedly izraelské muže, aby opustili Hospodina a uctívali jiné zemi. Jo, to byli gauneři. Není to úplně nejvíc baby-friendly země, kde vychovávat zbožné děti. Přesto i takováto země vypadala lákavěji pro Elimelecha, než ta země zaslíbená, protože v ní byl chleba, protože možná to bylo s Bohem na jednu dobu těžký. Lid hřešil a Bůh trestal lid. My tady z toho vidíme jednu myšlenku, která se opakuje napříč celou Biblí. A to je ta, že s Bohem to nikdy nebude lehký. Že s Bohem to nikdy nebude lehký. My vidíme, že ten boží lid přišel do té země. Byli tam, bojovali s těma nepřátelama, ale nebylo to lehký. Lid hřešil, Bůh ho za to trestal, lidi se za to v podstatě mohli sami, ale to Elimelechovo rozhodnutí tady bylo, Bůh mi za to nestojí. Půjdeme někam jinam, kde možná nejsou tak přísní bohové, kteří se možná vlastně starají o ten svůj lid. To byla jejich situace. Tohle to bylo něco, co se navíc opakovalo v té historii toho izraelského národa. Když si Bůh povolal Abrahama, že jo, tak mu řekl, běž do té země zaslíbené, já ti dám potomky. A co se stalo? V zemi byl hlad a jeho manželka Sára byla neplodná. Když Bůh vyvedl Izraele na poušť, tak co se stalo? Ta první věc, co tam řešili, bylo, že neměli jídlo a neměli ani pití. Milion lidí na poušti, co chceš dělat? Když je nakonec Bůh přivedl do té země zaslíbené, tak zjistili, že tam je tolik nepřátel, který z lidského pohledu nikdy neměli šanci porazit. Něco podobného vidíme i v Novém zákoně, když Ježíš posílá učedníky do světa, tak slíbil, že bude s nimi, že je nikdy neopustí, tak učedníci šli a začalo pronásledování a učedníci byli zabíjeni kvůli své víře a nebylo to vůbec lehký. V podobné situace byla tady i ta rodina. Byli v té boží zemi, v zemi zaslíbené, o které Bůh řekl, že oplývá mlékem a medem, ale nebyl tam ani chleba k jídlu. Proto to Elimelech s Bohem vzdal. Vypadá to, že Bůh nefunguje, nestará se, jak slíbil, musíme se postarat sami a uděláme si to po svém. Jdem pryč, do Moábu. Možná se ptáme, co měl teda jako dělat, umřít hlady. Možná ta odpověď byla, jak vidíme v Bibli, činit pokání, prosit Boha, ať se nechá proznou, pohnout prosbami toho lidu, ať znovu dá chléb, prosit o smilování, ne utíkat ze země. Je vždycky jednodušší utéct, než zůstat. Ale co nám tohle ukazuje, ta jejich situace, je, že s Bohem to nikdy nebude jednoduchý. Někteří lidé, co se rozhodnou žít pro Boha, tak to později vzdají, protože si uvědomí, že život pro něj někdy je těžký. Že s Bohem to není prostě vždycky procházka růžovým sadem. Máš možná ty v cestě nějaké zádrhely? Máš ty něco ve svém životě, co ti připadá, že je těžký, že možná Bůh se nestará tak, jak by měl, že možná Bůh není věrný tak, jak by měl? To může být spousta věcí, může to být nějaká nemoc, nebo tvoje situace, za kterou se modlíš tak dlouho a Bůh ji ještě nezměnil, může to být nějaký hřích, s kterým zápasíš už dlouhou dobu, můžou to být prostě různý problémy. Někdy nás Bůh skrze tady takovéto problémy zkouší, jestli u něho zůstaneme, anebo jestli to vzdáme a půjdeme pryč. Jeden takový slavný autor řekl, že lidé opouští křesťanství ne proto, že by bylo nemožné, ale právě proto, že ho zkusili a zjistili, že je těžké. Ta otázka je, necháš se zlákat polem, které možná vypadá zeleněji? Nebo budeš Bohu důvěřovat, i když to na první pohled možná bude drhnout? Elimelech se tady v tomto případě nechal zlákat, ale my vidíme, že se mu to nevyplatilo a že bez Boha to nikdy nebude lepší. Ve verších 3 až 5 se píše, potom Elimelech, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy, jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút a pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou dětí a bez svého muže. Elimelech chtěl zkusit své štěstí jinde, ale vidíme, že se mu to tady hořce nevyplatilo. Poté, co přišli do Moábu, Elimelech umírá a Noemi tam zůstává sama, jenom s těma dvěma syny. Nevíme úplně, jak dlouho tam byli, než Elimelech umřel, není to důležité. To důležité je, že Noemi je tady zůstává sama se svými syny. A my vidíme, jak aj tady ten první kruček neposlušnosti opustit tu zemi nakonec vedl ještě do hlubšího hříchu. Vedl je k tomu, že Machlon a Kilion se oženili s Moábkami, jak se to tady píše. A tohle bylo něco, co měli Židé vysloveně zakázáno. Židé se mohli brát jenom se Židy. Nemohli si brát lidi z okolních národů. Bylo to proti božímu zákonu. Ale když už tam byli, chlapi byli mladí, že jo, židovky nikde, tak co budeme dělat? Byli tam asi 10 let, vidíme, že se jim žádné děti nenarodily, což mimochodem byla další známka té boží výchovy, toho božího trestu. Nakonec zemřeli tito dva synové a Noemi zůstala úplně sama, bez dětí, bez vnoučat, bez muže, jenom se svýma dvěma ovdovělýma snachama. Tři opuštěné, zranitelné ženy. Hej, tenhle ten příběh nám říká, že bez Boha to nebude lepší. Bez Boha to nebude lepší. Elimelech hledal svoji budoucnost a jistotu v Moabu, kde Bůh nebyl, ale nakonec to s nimi dopadlo hůře, než kdyby zůstali v Izraeli. Lidsky řečeno s Noemi, s jejíma snachama, byl lidský konec. Žili v kultuře, kde děti byly všechno, kde děti byly dědictví. V dětech byla jejich identita, jejich jméno. Děti se staraly o své rodiče ve stáří. Tehdy žádná ještě charita neexistovala, byla to dost brutální doba. Kdyby to zůstalo tady, tak by to byl tragický a smutný konec. A možná ty si ve svém životě někdy zkusil jít někam jinam než bez Boha. Možná si na nějakou dobu Hospodina opustil. Možná se zdal cestou nějakého hříchu. Teď si z něho nevíš rady, kudy zpět. Jak to dopadlo, když jsi myslel, že bez Boha to bude lepší? Bylo to ve skutečnosti lepší, nebo ti to zanechalo ještě hůř, než jak jsi na tom byl předtím? Noemi ztratila všechno, co měla. My vidíme tu myšlenku, že život bez Boha vypadá lákavě někdy. Ale nakonec nám sebere víc, než dá. Život bez Boha vypadá lákavě, ale nakonec nám sebere víc, než dá. To když se možná někdy díváme na lidi kolem nás, na sociální sítě, tak to někdy vypadá, že se lidi mají líp. Ale jsou to lži a prázdné sliby. Svět slibuje hory doly, ale nakonec nás nechá prázdnými. A možná si tohle z toho sám už někdy zažil ve své zkušenosti. Bez Boha si nakonec vždycky narijeme. A tak pokud si v pokušení hledat své štěstí jinde než u Boha, ta moje výzva pro tebe je, nedělej to. Zelenější tráva je nakonec vždycky jenom iluze. Chleb bez Boha nenasytí, ta zelená tráva vybledne. S Bohem to nebude jednoduchý a bez Boha to nebude lepší. Ta dobrá zpráva je, že ten příběh tady nekončí, ale ukazuje nám, že u Boha je naděje. Noemi se doslechne o tom, co Bůh znovu udělá pro svůj lid, co Bůh udělá pro Izrael a rozhodne se vrátit se zpět. Čtu od verše 6. Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydali se na cestu zpět do judské země. Tak tady vidíme, že Noemi slyší o tom, že Hospodin se slitoval nad svým lidem, že znovu dal zemi chléb, znovu bylo co jíst. V Moabu přišla o všechno, ale tato zpráva z domoviny o Bohu, o tom, co Bůh dělá, jí dává aspoň nějakou naději na to, že by se mohla vrátit a aspoň se zkusit nějak uživit. Kvůli tomu se rozhoduje odejít z Moabu, vrátit se domů, kde možná bude mít nějaké příbuzné nebo známé, kteří by jí mohli aspoň trochu pomoct. Opouští Moab, vrací se do Izraele, její dvě snachy jdou s ní. Ale jakmile dojdou na ty hranice toho Moabu, tak se odehrává další klíčová zápletka celé té kapitoly. Budu teďka číst pár trošku delší úsek, tak zkuste sledovat se mnou. Tehdy Noemi řekla svým dvěma snachám, jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste vyjednali s těmi, kdo zemřeli i se mnou. Hospodin vám dá, abyste nalezli odpočinutí každá v domě svého muže. A políbila je. Oni pozvedli svůj hlas a rozplakali se. Řekli jí, přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu. Ale Noemi odpověděla, vraťte se moje dcery, proč byste chodili se mnou? Což pak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže? Vraťte se moje dcery, jděte, protože už jsem stará. Nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala, mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych splodila syny. Zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou. Což pak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, víc než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka. Tak tady vidíme, že jak jdou po cestě zpět, tak Noemi tak nějak vrtá hlavou, že možná vzít sebou ty svoje snachy zpět domů do Izraele asi nebude nejlepší nápad. Jinak by se jednalo o další dva hladové krky navíc a už tak neměli co jíst. A jednak to byly Moábky, byly to cizinky, které by v Izraeli přivítali asi jako vepřovou panenku prostřed košer hostiny. Noemi to vidí jasně. Jim říká, v Izraeli nemáte žádnou budoucnost. Já už děti neporodím, abyste si je mohli vzít, a i kdybych porodila, tak přece nebudete čekat dalších 20 let, než si je budete moct vzít. Radši se vraťte se ke své rodině, najděte si chlapa, založte rodinu a žijte spokojený život. Bůh vám žehnej. My tady s tou vidíme, že i když se Noemi vrací do té země zaslíbené, tak stále je těma myšlenkama na moábských polích. Stále říká svým snachám, v Moabu je pro vás tráva zelenější než v Izraeli, u Boha Izraele. Vraťte se zpět. My vidíme, že z Noemi tady nemluví víra, ale hořkost. A že to je možná někdy stav, do kterého se jako křesťané můžeme dostat, kdy v těch našich zraněních, kdy možná v těch našich zápasech přestaneme vidět to, co Bůh dokáže. Ztratíme Boha úplně z obzoru. To vypadá, že se tady stalo Noemi. Ona jim říká, přišla jsem o všechno, dost možná byla naštvaná na Boha. Těžce na mě dopadla Hospodinova ruka, říká. Bůh je na mě zlej, trestá mě, všechno mi sebral. Mě už nic nečeká, proč byste chodili se mnou? Cítil ses ty takto někdy? Cítil ses ty takto někdy, že to Bůh s tebou vzdal? Že možná Bůh se o tebe přestal starat, že je na tebe zlej, že tě za něco trestá. Noemi, když je tady zahořklá a smutná, tak to řekne aspoň upřímně a na nic si nehraje. Hospodin mi všechno sebral. A i když i ty její snachy s ní chtěly jít, tak ona jim to vymluvila. Oni se rozplakali. Bylo to těžké loučení. Zároveň však vidíme, že se stalo něco, co Noemi nečekala. Vidíme, že ty snachy tady pláčou. Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchyni políbila, ale Rut k ní přilnula. Ta řekla, hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se i ty za svou švagrovou. Avšak Rut odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní a přestala ji přemlouvat. Tak my tady na to Noemino vymlouvání a takové racionalizování máme dvě reakce. Máme tady tu Orpu, která soudkyni políbila a rozloučila se, ale Rut říká, mám tě ráda, budu se o tebe starat, půjdu s tebou až na smrt. Máme tady dvě reakce na to Noemino racionalizování a Orpa odchází pryč. Vrací se zpátky ke své rodině, protože to bylo to jí logicky jediné správné rozhodnutí. Byla cizinka, od Noemi už žádné děti nedostane, v Izraeli ji nepřijmou, vrací se domů a tím tady i její příběh končí. Už o ní neuslyšíme, rozloučila se Polibkem a odešla ze stránek toho božího příběhu do zapomnění. A to, co jim tady Noemi říká, je taky tak pochopitelné. Možná měla na mysli to jejich největší dobro, ale zároveň je to dost smutný, protože to vypadá, jako kdyby Noemi úplně zapomněla na Boha. Na Boha, který vysvobodil svůj lid z otroctví v Egyptě, který dal lidu chleba a vodu uprostřed pouště, který stvořil nebesa i zemi. Vypadá to, jako by jí vůbec nezáleželo na tom, aby takového Boha mohla poznat. A někdy jako křesťané jsme takový, mluví z nás nevím ani co, hlavně být lidi milí, hlavně nějak neurazit nebo nevyděsit, Bůh ti žehnej. Ale Bůh má pro nás úplně jiný plány, než si žít spokojený a naplněný, bezpečný život. Než si založit rodinu a žít jako všichni ostatní. Možná nikdy nemáme odvahu na to pozvat lidi k tomu, k čemu je zve Bůh, ale my vidíme, že Bůh nás zve k něčemu mnohem většímu. Vždycky, když Bůh zve lidi, vidíme to od začátku Bible až do konce, tak říká, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. To je to Boží pozvání. Opust všechno, co máš, přestaň se na to spoléhat, já ti dám něco víc. To Boží povolání bylo vždycky risk a nějaký krok do neznáma. Logicky to nedává žádný smysl. To, co tady Ruth dělá, tak to nedává smysl. Je to krok víry. Ruth si tady vybírá lásku a víru, slibuje tchyni, že ji neopustí a že Bůh Noemi bude otec její Bůh a že ten Boží lid bude její lid. Říká jí, kam půjdeš, půjdu i já, kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh mým Bohem, kde zemřeš, zemřu i já. To je skoro manželský slib tady tohle, že jo? Slibuje Noemi, že s ní bude v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci. Vstupuje do vztahu s Bohem, říká, ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Ruce zavazuje, že se bude o svoji tchyni starat, že ji neopustí, že bude součástí jejího lidu až na do smrti. Když se tady tento příběh častokrát cituje na svatbě, tak nám ukazuje, že láska mezi manželi není ta jediná láska, která může být. Že ta opravdová láska nemusí být mezi manželi, protože lásku nedělají láskou pocity, ale věrnost a rozhodnutí. To je to, o čem je láska. O věrnosti, o rozhodnutí. Možná víc než na svatbách by se tady tento text měl kázat ve společenství církve, kde takto bychom si měli být oddaní jeden druhému. V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí, protože nás spojuje něco většího. Spojuje nás to, že jsme Boží lid. To, co tady Ruth dělá, je úplně radikální rozhodnutí. Je to změna identity, zvlášť v tom starověku, kde národ, klan a rodina dělali z člověka to, kým je. Ruth opouští úplně všechno, dělá ten krok víry a vydává se na cestu do neznáma. A tady tyto dvě snahy, ta Orpa a Ruth, jsou pro nás takovým rozcestníkem, které nás staví před to rozhodnutí. Jestli se vydáš tou cestou rozumu jako Orpa a budeš dělat jenom to, co je lidsky logické, přijatelné, to, co dává smysl, to, kde je bezpečí a jistota. Nebo budeš jako Ruth a uděláš ten krok víry a rozhodneš jít za Bohem. A nejenom za Bohem, ale i za jeho lidem. My to vždycky vidíme, že když se někdo rozhodne pro Boha, tak se rozhoduje i pro ten Boží lid. Není to jenom o tom v někoho nebo v něco uvěřit, ale stát se součástí toho Božího lidu. Co si vybereš a proč? Před jakým stojím? Před jakým rozhodnutí stojíš? Když tady Ruth dělá ten krok víry, tak my vidíme, že ta reakce Noemi je taková trochu šokující. Píše se, Noemi viděla, že je ozlána jít s ní a přestala jí přemlouvat. Když viděla, že s ní nepohne, přestala jí přemlouvat, doslova se v hebrejštině píše, přestala s ní mluvit. Otočila se k ní zády a šli dál. Nevím, jak byste zareagovali vy, kdyby vám někdo vyznal takovýto slib lásky, věrnosti, zvlášť na stará kolena, kdy už se sami o sebe nepostaráte. Ale Noemi byla tak zraněná, tak zahořklá, že nedokázala ocenit ani takový krok víry. Ta kapitola končí tím, že se Noemi s Ruth vrací do Betléma a Noemi je tady zahořklá a truchlí nad těma svýma ztrátama. Přečtu do konce od verše 19. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli nim shluklo celé to město a ženy řekly, není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a všemohoucí se mnou zle jedná? A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Ruth z moábských polí. Přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene. Tak Noemi s Ruth přichází do Betléma, do toho svého rodného města a to vyvolá poprask. Je to podobné, jako když možná na městě potkáte svého starého kamaráda, kterýho jste viděli naposledy na střední před 15 lety. Má vousy, šediny, možná se kolem něho motá několik dětí. Ty místní ženy se tady zhulknou kolem nich a říkají, to je přece Noemi, 15 let jsme se neviděli. Ale ona jim říká, neříkejte mi Noemi, což v tom překladu znamená sladká, rozkošná. Říkejte mi Mara, což znamená hořka. Protože jsem odešla s plnou náručí, ale Bůh mě přivedl zpět prázdnou. Proč mi říkáte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a všemohoucí se mnou zle jedná? tak přichází zpět domů, ale nevypráví vzrušující zážitky z dovolené nebo z cestování. Ale říká, přišla jsem úplně o všechno. Odkázala jsem s plnou náručí a vracím se s prázdnou. Hospodinová ruka na mě těžce dolehla. A to, co tady Noemi dělá, je důležitý. Ona přichází zpět a nesnaží se vypadat, že je vše v pohodě, ale truchlí. Vyznává své ztráty. Mění si jméno z Noemi na Mara, říká, všemohoucí se mnou zle jedná. To nutně nejsou výčitky, ale je to zármutek. Je to zármutek a nářek nad tím, když jsme si vědomi toho, že Bůh nám v životě něco sebral. Že Bůh dopustil těžké věci. A my někdy nevíme proč. To je něco, jako, co jako křesťané máme dělat. Ono, většinou tady v neděli zpíváme krásné písničky o tom, jak je Hospodin úžasný, dokonalý, jak dělá velké věci. Ale málo někdy zpíváme písničky, které mluví o nářku. O tom, že Bůh někdy nedělá věci hezké. O tom, že Bůh nás někdy zbavuje věcí. O tom, že Bůh dopouští někdy zlo na tomto světě. Jako křesťané se můžeme tady od Noemi učit v tom, jak máme truchlit někdy. Jak máme truchlit společně z toho, že Bůh vypadá, že nám všechno bere. To máme jako křesťané dělat. A zároveň si všimněte ještě tady toho, že o té Rut, no to je jako kdyby se tady ani o ní nikdo nevšímal, jenom se píše o ní, že se vrátila i ta Moábka Rut, přišli z těch moábských polích, je tam, ale jako kdyby ji nikdo nechtěl ani vidět. Nikdo se nezeptá, kdo to je, tak se možná nejspíš budete cítit, když jako nový přijdete někam na návštěvu do církve v Česku. Tradiční církve, kde vám nikdo ani nepodá ruku a nezeptá se vás doste. Možná to byla taková jako trapná přítomnost tady této ženy, o níž si možná lidé tak šuškali, tyjo, kdo to je, nějaká Moábka tam, co tam s ní dělá, to je docela trapas, proč tam s ní je. Možná to bylo jako něco jako nechtěné dítě, jehož přítomnost matce neustále připomíná muže, který ji opustil, něco takového. Noemi tady byla zahořklá a plná záště, ale Rut, i když nebyla přivítaná, i když věděla, že tam nepatří, tak si přesto vybrala Boha a ten příběh pokračuje, končí tou notou naděje. Končí tím, že se říká, že tam přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene, že tam zakouší tu boží milost, že Bůh dal národu chléb a měli co jíst. Tak tím ten příběh končí a na závěr bych chtěl říct, že tady tento příběh s námi má udělat dvě věci. Ta první je, že si máme vybrat, jakou cestou půjdeme. Půjdeš na ty moábská pole, kde je ta tráva zelenější, ale nakonec tam ztratíš všechno? Nebo půjdeš za Bohem s vírou, že On se postará? Když čteme tady tyto příběhy, tak vidíme, dokážeme se identifikovat v těch postavách, jací oni jsou, jací my možná, s čím my někdy zápasíme. A má nás to představit před nějaké rozhodnutí. Zároveň, co je důležité říct, a to je ta druhá věc, co s námi má tento příběh udělat. A je to důležité proto, jak chceme číst příběhy z Bible. Nechceme si přečíst tady tento příběh a říct si, tak, buď jako Rut, která byla věrná a miluje laskavě všechny lidi, nebuď jako Elimelek, nechoď do toho Moábu, nemyslí si, že ta tráva bude zelenější. To by bylo jenom nějaké prázdné moralizování. My když čteme ty příběhy Bible, tak vidíme to, že nám ukazují na něco většího. Že nás tady celý tento příběh má nakonec dovést k někomu, kdo je lepší a větší než Rut. Když čteme tady tento příběh, tak to, co vidíme i ze zbytku Bible, tak nám ukazuje, že my všichni už jsme jako Elimelek. Už jsme jako Noemi, že v jednom momentu v životě jsme opustili Boha. Vybrali jsme si hřích na místo něho, možná jsme byli na Boha někdy zahořkelí kvůli našim ztrátám a častokrát nedokážeme být jak Rut, nedokážeme milovat druhé lidi tak oddaně a sebeobětavě, jako to udělala ona. Ale věříme, že i tady tento příběh nám svým způsobem vypráví o Ježíši. A že Rut je součástí tady toho příběhu, protože Rut nám ukazuje někoho, kdo je větší a lepší než ona. Na někoho, kdo opravdu opustil svůj domov, aby se o nás postaral. Ta dobrá zpráva o Ježíši nám říká, že Ježíš byl ten, kdo měl opravdu všechno. Že on byl věčný Bůh, který měl to věčné postavení v nebi. Tam, kde byla ta tráva nejzelenější a rozhodl se kvůli lásce k nám opustit tady tento svůj domov, aby za nás umíral na kříži, za naše hříchy, za naše viny, aby nás přivedl zpět k Bohu. On opustil svůj domov, aby nás přivedl zpět domů k Bohu. Ježíš je větší a lepší Rut, protože se nás rozhodl milovat až na smrt. A jako jediný nás dokázal milovat až za smrt, když toho třetího dne vstal z mrtvých a smrt tak porazil. Tohle Ježíš slibuje každému, kdo se ho rozhodne následovat. V Bibli čteme, nikdy se tě nezřeknu a nikdy tě neodpustím. Tohle je něco, co Ježíš slibuje tobě. Když vysílal učeníky do světa, řekl jim, já jsem s vámi až do konce tohoto věku. To neznamená, že to bude lehký. S Bohem to nikdy nebude lehký, ale Bůh se postará. Jinde to nebude lepší, ale u Ježíše a u toho Ježíšova lidu, u církve je naděje. Bůh dává budoucnost tam, kde žádná budoucnost z lidského pohledu není. A ta boží milost je větší než naše zahořklost, než naše nevíra, než naše pochyby, než naše pokusy hledat zelenější trávu někde jinde. Ježíš hladověl a žíznil, abychom my mohli nalézt ten chléb a vodu života, po které nebudeme už nikdy hladovět a nikdy žíznit. Ježíš řekl, kdo věří ve mě, nebude navěky hladovět, ani navěky nijak žíznit. Pokud se rozhodne žít za Ježíšem, on se o tebe postará v životě i ve smrti. Tak to je něco, co bych vám chtěl přát, ať je Ježíš tvým Bohem a Ježíšův lid tvůj lidem. Protože to je něco, k čemu nás má tato kniha nakonec dovést. Já se na závěr ještě pomodlím. Otče, my ti moc děkujeme tady za tento příběh Rut a Noemi. Děkuji ti za to, jak nám tady tato kniha ukazuje, že ty se staráš věrně o nevěrné, za to, jak o nás pečuješ, když máme někdy pochyby, když možná zkoušíme hledat své štěstí někde jinde. Díky Bože, že se o nás staráš. Díky ti za Ježíše, který pro nás opustil všechno, aby jsme my mohli získat všechno. A taky moc chci prosit, aby v nás tady, by k nám tvůj svatý duch promlouval, aby nám ukazoval možná, kde si někdy bláhově myslíme, že ta tráva by byla zelenější. Moc ti chci prosit, aby nám pomohl být v tomto smyslu jako Rut a dělat ty kroky víry, možná jít do neznáma, tam, kde možná nám svět a lidi kolem říkají, že nás nečeká žádná budoucnost a následovat Ježíše kamkoliv půjde. Dávej nám víru, veď nás za ním, veď nás za tím, který pro nás se vzdal všeho. Pomoz nám být jako on a prosím Bože, aby ses o každého z nás tady postaral, jak jsme, tak jak to každý z nás potřebujeme, pro tvoji slávu a pro tvé království. Amen.